COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi bo día. Arranca agosto, o mes no que máis xente coincide de vacacións a veces, sin dúbida, o que ten o calendario festeiro máis apretado de todo o ano. Nos vindeiros minutos imos a chegarnos a unha das citas que dende hai 24 anos é obrigada no Concello Coruñés do Pino, que é a Festa de Interese Turístico Galego, a Festa do Galo Piñeiro e Mostra Cabalar. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia. Eu son Patricia Iglesias. De seguido, viaxamos radiofónicamente ata alí, ata o Pino. Antes, unha parada que tampouco podemos perder, o mellor ou mellor prezo un día máis no teu supermercado de confianza. Paula Pájaro, adiante.
Boas tardes, pois presta moita atención porque chegan as mellores ofertas do día, como sempre, as de Gadis. Escoita.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
melón bruño entero, kilo, 99 céntimos. Pizza fresca campo frío, varios sabores, 360 gramos, 2x1. Y detergente líquido VIP Express limpio y liso, 70 dosis, 10,99 €.
Gadis, en confianza.
Bueno, e con este ambiente é como prácticamente se estivésemos xa en O Pino disfrutando da Festa do Galo Piñeiro e a Mostra Cabalar. Manuel Taboada, alcalde do Pino, hola.
Hola, moi bo día.
Bueno, que ninguén pense que porque foi algunha vez O Pino xa cubriu o cupo, porque este ano, ademais, incorporan novidades. 24 edición desta celebración que, bueno, xa é con moito a máis importante do Pino e unha das máis das que arrastra máis xente en toda Galicia.
Sí, bueno, a verdade é que parece que empezamos ontes, xa levamos 24 anos con esta... con este evento, digamos, gastronómico, e máis que gastronomía, porque hai un poqueño de todo, incluso este ano lle metemos deporte, añadimos tamén o deporte.
Iba a decir, o de incorporar na xornada do sábado, unha das novidades, esa cita deportiva, como foi? Faltaballes algo? Tiñan algún público que non daban chegado ou que?
Non, a verdade é que non. Con que podemos encher tamén un pouco a tarde do sábado e tal? A verdade é que ao longo do ano sabemos que hai distintas probas, neste caso, bueno, neste de atletismo, hai nas diferentes probas, pero o mes de agosto é un mes que está aí medio parado, tampouco hai así moito onde podes ir a correr por libre, pero non hai moito onde participar en plan así, digamos, de organizado, probas organizadas por distintos concellos. Entón, vamos a dar a ver como parece isto se si facemos unha media maratón que xa fixemos fai anos, pero non coincide nunca coa Festa do Galo. Facíamos sempre a maratón desde Arzúa ao Pino, que incluso chamámoslle era o Gran Camiño. E agora xa vamos a recuperar ese tema desa media maratón e vamos lle dar, pois neste caso, en vez de chamarlle o Gran Camiño, chamarlle os 21 do Galo Piñeiro.
Iso mo ten que explicar.
Entonces, bueno, pois empeza xa unha horiña, aínda que creo que este fin de semana a verdade é que os termómetros van a estar bastante altos polas temperaturas que temos, pero bueno, como xa salimos casi preto das 8 da tarde, bueno, pois vais a facer a última hora da tarde e incluso temos unha etapa máis corta de 8 km xa dentro do propio municipio, pois para aqueles que non se vexan que se fai un pouco longa a dos 21, que se animen e que fagan a dos 8 km. Entonces eso, cando chegan ao Pino, que despois incluso hai unha degustación para os corredores e incluso para acompañantes, unha degustación de galos xa ese propio día, o sábado pola noite, bueno, pois o mes que chegan tamén hai uns concertos, está un pouco antes, eso das 8:30 empeza o concerto da banda dali de propia de O Pino, a banda de Arca, con un grupo que chama Píscore, fan un dúo, digamos, un concerto e os dous a dúo, e tamén xa despois metier da noite, das 10:30 da noite, xa empeza este o a atracción desta do grupo tamén do Keiman, que tamén fará un espectáculo. Entón, bueno, pois vamos a ter un pouco de deporte, música, gastronomía, así unha mistura de varias cousas.
O dos 21 é porque son 21 km.
Claro, 21 km. Claro. Sí, que a media maratón de 21 km, entonces por eso chamamos o 21 do Galo Piñeiro.
Pero bueno, cando cheguen, polo que nos di, van a ter momento de coller forzas e despois disfrutar. De inscripcións, como vai a cousa?
Bueno, pois a verdade é que non teño agora aquí o dato, pero eu creo que vai bastante ben, supera xa andamos entre, porque tamén hai tamén pa cativada e hai distintas edades, e deben andar xa nos 300 corredores ou por aí entre uns e outros, falo en total. Non teño agora o dato real porque as inscripcións, bueno, van a través de incluso de dunha páxina web para irse inscribindo dunha plataforma e non teñe que dar. Pero andar cerca de, ayer andábamos, onte no día de onde andábamos 200 e pico corredores en total.
Mantéñense, claro, citas que veñen dende o inicio, como as exhibicións do domingo, que será o día grande. Lembramos, dende as 9 ábrese esa mostra cabalar, as 10 a feira de galos e galiñas de raza piñeira. Despois de 24 anos, entendo que neste caso a participación sí que está garantida e que a xente está xa pendente de cando se celebra, non?
Sí, sí, ben, a verdade é que incluso, bueno, a parte da xente que acude do propio concello, pois hai de moitos recunchos de Galicia, inda que sabemos que este fin de semana, 1º de agosto, eu sempre digo que Galicia arde en festas, porque hai festas por todos lados. Pero bueno, aquí a verdade é que temos bastante xente fiel a este evento, e xa digo, veñen de todos os corrunchos de Galicia, incluso de fora, hai o ano pasado incluso había xente de un autobús con xente de Portugal, é dicir que acuden a unha vez que a festa esta se empeza, pois digamos que os que veñen un ano, po anos, durante o ano seguinte van facer de embaixadores desa festa, pois a verdade é que, bueno, concurre moita xente, e xa digo, empezamos eso pola mañá xa con esa mostra cabala como todos os anos, onde participa xente de moitos puntos de Galicia, e tamén despois xa abre esa feira de galos e galiñas como todos os anos, que bueno, pois é verdade que todos os anos é un éxito co número que veñe de participantes, tanto do propio concello como de fora, incluso acude xente con galiña de raza piñeira desde Asturias, do País Vasco, que a verdade é que eu pensaba que isto dos galos das galiñas piñeiras que era un pouco da comarca, digamos, da Arzúa e tal, pero por gracias a esta festa, que era unha, prácticamente esta raza estaba casi desaparecida, empezamos a recuperar, pois empezou a xente a vir aquí a esta festa, empezou moitas veces incluso a mercar pitos pequenos, empezaron a levar, e agora a verdade é que está pois bastante extendido por todas partes. Entón, bueno, pois agora a xente tamén acude, co que comprou o mellor aquí fai 2-3 anos, acude tamén con eses galos, é dicir que axudan tamén a facer festa. E despois incluso completamos, pois como todos os anos, con esa, con os expostos habilitados da artesanía, neste caso a artesanía de Galicia, e incluso pois tamén con patrocinios de por parte da comunidade autónoma, e tamén enchemos un pouquinho máis, tamén que non sea todo galos, en este caso cabalos, como esa tal. Despois hai tamén varias actuacións para máis pequenos, vai estar incluso un mago durante casi todo o día facendo distintos pases, e despois a mediodía, xa eso das 2 da tarde ou por aí, teremos, a parte do fallo dos xurados para saber que cal foron os galos gañadores e as mellores galiñas, teremos tamén xa unha degustación, incluso neste caso de balde, de galo piñeiro, e despois teremos o pregón. Este ano pois tocalle, así o propuxemos e así o aceptou ao conselleiro, neste caso, de emprego e emigración, a don Xosé González Vázquez. E despois deste pregón, pois facemos o xantar este popular entre todos, xa que supera 1000 persoas de xantar como todos os anos, e pola tarde continua a festa. Outra vez co tema dos cabalos, o tema co tema do mago, hai incluso unha exposición de vehículos antigos.
Iba a decir, eso é novidade este ano, a incorporación da mostra de vehículos clásicos e motos.
Sí, vehículos, moto non é, pero bueno, puxeron unha xente que é aficionada a eso, e xeron, bueno, pois vamos a ver se nos encaixa, sobre todo polo espacio, porque moitas veces querer facer añadir cousas á festa, pero se fai falta moito espacio, neste caso dos vehículos históricos, por falle bastante falta este espacio, pero bueno, temos un queixao tamén no lugar, e tamén, bueno, pois axudan tamén a facer un pouco máis de festa, e facer algo distinto, e bueno, é un cartel sobre todo para tanto sábado a tarde noite como o domingo, é un cartel pois para pasar un fin de semana de festa en compañía da familia, dos amigos, de quen queiras, e pasar un día grande, e leválo pois un bo sabor de boca, sobre todo degustando esa carne do galo piñeiro.
Alcalde, que vostedes non teñen espazo, problemas de espazo no Pino para acoller todas estas actividades e a toda a xente que agardan, pero nos aquí na radio sí que temos que cheganos o reló e acabase noso tempo. Todo mundo convidado a asistir esta fin de semana ao Pino, á Festa do Galo Piñeiro e á Mostra Cabalar.
Así mesmo, eu tamén mesmo de Uau, que todos convidados ao Pino a pasar un día de festa, e un fin de semana de festa, e moitas gracias un ano máis a COPE, pois tamén por axudar a promocionar esta festa.
Manuel Taboada, grazas.
Moi bo día.
Boa festa do Pino do Galo Piñeiro, quero chegar pronto e ser o primeiro, o fin de semana primeiro.
Seguimos en Herrera con todo o que che interesa.